سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Chokusatu tutunulira hidayatul ayatul karimat, okurungamya okujiwa mu aya ezo zetuba tusomye n'ebyokuyiga. Ekyokuna, singa aya tuzisingana nga zirina ishkaliyat, nga zirina embeera zirimu obutali bweyolefu mu makulu gaazo, nga tusiŋŋaana obutali bweyolefu mu aya, ng'omuntu atamanyi asobola obutategeera bwennyini bw'amakulu gaazo, tuluŋŋamya netulaga amakulu ga aya ezo amatuufu. Obutali bweyolefu obwo bubeera bulabikidde mu aya ezo, netulungamya omuntu oba netunnyonnyola atuwuliriza, netumulaga nti aya teyina buzibu, wabula etegeerwa mu ntegeerwa efaanana bw'eti. Ntegeera kisobolungi awo nga wetuli. Twalagaana Taruso yayita nalaba nga kyetagisa okwogera ku Nabbi Musa mu bufunze nga bwe twakola, nga yali Taruso esembayo ku aya zino essatu, tuyingire mu kyafaayo kya Musa, Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ne Khidiri. Zi aya ezisembayo emeka? Essatu. Naye twalagaana ne tugamba tugenda kuba n'amasala amakulu n'ensonga enkulu zetutunuulira ezeetoolidde ku aya ezisatu ezisembayo ku zo, n'ebyokuyiga bye tusobola okufunza kuva mu aya ezo esatu, oba hidayatul ayatul karimat, awo wetugenda okutambulirwa olwaleero inshaallahu taala. Naye ekizibu omuntu okutegeera ebyokuyiga n'okutegeera ebyetaagisa getugenda okutangaza ku aya galategedde makulu ga aya kisoboka okubanga maaliwo ne muwuliriza naye tugenda kuddamu tutunuulira amakulu ga aya mubufunzi tulyoke tugende mu maaso n'okutunuulira amasala ageetagisa okutunula ku aya ezisatu naddala aya esooka aya nga bwe tunaagira bagenda okubeera nga tutunuulira okusinga barakallahu fikum naam era nsaba omusomi waffe atusomere aya ezo tuzijjukire tulyoke tugende mu maaso jazakumullahu khaira naam aya za fisa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء هم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
تيبازي زوم سومي وفي أتسومي دي آيزو إذا اجتيوا يجد دي yagadde muwulirize ku Qur'an n'akwata aya ezo ayongera okwanguyirwa okutegeera butya bw'azisoma naye nga twagala ekitundu kye twagala kitandika na aya eyokumeka aya eyenkaaga eyataano mu omusanvu paka kwesembayo أجاب الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها تري مريازا ماني كسينغويو أجوكزيوا أبونيروا مكماوي أبونيروا كتونداوي نابوي سامبا بمعنى تري يا مسينغا بريازا ماني tegera kise ge makuru agasoka wa nasiya ma qaddamat yada ne yerabira ebyo emikono je bye jakulembezo kola bimana ne yerabire bibibye na mazambi ge ge yakulembezo kola na kubaya mabega na Yesu lila yogwa na gamba na tafayo na tenenya naam guna makuruga funula chikambejo tulifena inna jaalna ala kulubihim akinna mazima twateka kumitima jawe ebisani kila ayyafqahuhu wa fi adhanihim wa qura bale mekutegera Qur'an yenu bale mekurungama na yo echonga chibonerezo jebali orobu jemu wawe obususe twaba wanereza n'okuteeka ebisaanikira ku mitima gyabwe bawulirize Qur'an naye ereme kuyingira mu mitima gyabwe nga kibonerezo n'amatu gaabwe ne tugateekamu envumbo ne tugazibikira nga ne babeera bawuliridde Qur'an tebagiwuliriza ani babera bawuliriza Qur'an tebajiwuliriza kuwuliriza kubagasa wa in tad'uhum ila al-huda nebobo bakowodde okujja eri obulungamu okujja eri obukkiriza eri okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala falan yahtadu idhan abada tebagenda kulungama oluberera ya aya soka limwebi tundu bisatu tundu kisoka Allah subhanahu wa ta'ala alaga echimoku bikabi abantu echisinga obuli azama tundu chokubiri alaga ensonga wachi abantu abafana webatyo eba singa obuli azamanyi nsonga ki bajjukizibwa amateeka ga mukama waabwe ne gabannyonnyolwa ne bagaana okugawuliriza bajjukizibwa obubonero bwa mukama waabwe nga ye Qur'an naam ye Qur'an n'obubonero Allah subhanahu wa ta'ala bwateekawo obusinziira ku mbeera y'ensi n'enkyukakyuka yaki yaayo ne batabiwuliriza tunga ekyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala alaga tiyateka kumitima jabwe ebisani kila na matuga we na agateka mwenvumbo baleme kube iranga Qur'ani yingira mitima jabwe ni wabera bajiuliriza wabajisomye ewa wabera bajiuliriza okuuliriza kwawe kuleme kubagasa tegere kise echo nga chibonerezo tundu akasembayo Allah chava agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam wa in tad'uhum ila alhuda nebona abo bakowodde otya okujeri obulungam okukiriza Allah falan yahtadu idhan abada tebagenda kulungama obukenderevu mpise mbufunze gema kuruga aya njiita mbufunze kubani nabiso mesituajira wa aya yu mdorso yzaida tulifena aya dako ya makumi atanu mwumunana warabbuka alghafur dhurrahma warabbuka alghafur dhurrahmati wenjo kusoma mukamawo katondawo omusonyi katondawo warabbuk Allah gama nabi Muhammad mukamawo owange gwe omubaka alghafur omusonyi dhur rahmati nanyini kusasira okubuna kuno kunsi abajemu na abatali law yuakhidhuhum bima kasabu laajjala lahum al'adhab singa bavunanirawo singa avunanirawo abantu olw'ebyo bye bakola yali banguyiriza ebibonerezo singa avunanirawo abantu olw'ebyo bye bakola yali banguyiriza ebiki ebibonerezo naye tabavunanirawo abalindiriza olw'okuba okusaasira kwe kugazi n'okusonyiwa kwe kugazi tabavunaanirawo kyava gamba subhanahu wa ta'ala naam bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ida naye newankubadde nga abalindiriza abane ekiseera ekiteeketeeke kyeyateekateeka nti banaatuuka mu bbanga bwe liti ne batakyusa ngenda kubasaka ebibonerezo byange njagala tulabe ekigambo ekyo nga nkisoma okusinziira ku bya byabavunuzi bye baakozesa mu tafsiri eno aya ya 5 mu 8 sibo kiri tugisome ffenna era nga bwe nsomye omuwandiisi bwe yagamba wano wansi kati walalla yatashawafa annabiyu ila mualajati lmukazibina bihi bilazabi ti allah subhanahu wataala okutandika n'ebigambo bino byetutandise nabyo yayagala nabbi sallallahu alaihi wasallam newankubadde nga alimbisiddwa aleme kubanga alaba nti abamulimbisizza basaana okubonererezaawo babonerezebwe kyava amugamba nti mukamawo omulezi wo omusaasi ntegere kisi bwati omuvunuzi bwagamba ayongerako wagamba bwati agamba nti qala llahu lahu allah yamugamba warabbuk ayuha rasul katondawo owange gwe omubaka alghafur omusonyi lidhunubi ibadihi taibin ebyo byabaddu ba abeenenya gyali dhurrahmati allati wasat kulla shei yenanyini kusaasira okugazi okwabona ku buli kintu kyonna yenanyini kusaasira okugazi okwabona ku buli kintu kyonna tuli fenna ومن رحمته أنه يمهل العصاة لعلهم يتوبون إليه نمكو ساسرك يمهل العصاة ألين دي زابا جيم أبولي أولي بيني كمكو بلقوك ساسرك نعم لعلهم يتوبون إليه فلو أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين singa Allah yali abonereza waba abesamba amateeka gene yabiragiro bye la ajjala lahum al'azab fi al-hayat ad-dunya yali banguyiririzza yabonereza okubulamu bono wensi nababonereza naye ngabo nabategeeza omulundi ogwayita ti alina baabonererezaawo alina baalindiriza tegereka yali banguyiririzza yabonereza omubulamu bono wensi lakinahu naye halimun wakisa rahimun musasizi akhara anhum al'azaba liyatubu akere yakuba ebibonerezo benenye bal lahum makanun wa zamanun muhaddadan yujazuna fihima ala kufrihim naye tebeyibala balina ekiseera n'ekifo byateeseteese byagenda okubeera nga abasasuliramu ala kufrihim olw'obukafiri bwabwe wa iradihim n'okwesamba kwabwe amateeka ge n'ebiragiro bye inlam yatuubu webanaaba tebakoze eki tebenenyeza lan yajidu min dunihi malja'an yaljauna ilayhi tebagenda kufuna buddukiro kika mawila kitegeeza malja'a tebagenda kufuna buddukiro yebagenda kuddukira waalisalawo okubabonereza ntegere kisebulungi eyo aya eno njagala tukyayimiridde wano mu nsonyiwa kino kyengenda okugamba kuba nti okusaasira kwe kugazi ku buli kitonde kyonna waliwo hadithi nga ntuufu naam tuli fena omukyala yali musibe bawambe b'olutalo mutalo nabbi ziyalwana omukyala omu yali muwambe mwaba abawambibwa mu lutalo naye bamuwamba mu lutalo ne bamuggyako omwana bamuteekawo bamutadde n'omukyala nemuteekawo bamutadde akati omukyala ne bamuddiza omwana oluvannyuma bamusiba namuddiza omwana we kyava amukwata bw'ati mu kifuba n'ekisa ekiraze ewala abbi n'abuuza basahaba timulaba omukyala oyo asobola okukwata omwana we n'amusuula mu muliro amugamba tasobola ekisa kyamulinako tayinza kumusuula mu muliro kyawaga nti lallahu arhamu biibadihi min alwalidati biwaladiha kale nno mukimanye ti allah yamusaasiza eri abaddu be okusinga omuzadde omukyala ku mwana we warahmati wasat kulla shei okusaasira kwange kwabona ku buli kintu kyonna okutemya kusaasira kwe okussa kusaasira kwe okumira kusaasira kwe okwogera kusaasira kwe kyasinga okukozesa mu mannya gaasinga okukozesa ng'akolagana naffe ng'erinnya lya Rahman erinnya ery'okusaasira kitende ekyokusaasira kyasinga okukozesa bw'abeera akolagana naffe bolaba nti atulindiriza n'atuwa ekiseera n'atugabirira n'obujeemu bwaffe hatta n'ebibonerezo byaleeta mu nsi gye tuli abireeta nga birimu okusaasira kwe ababiraba benenye bawona okuyingira omuliro tolaba aya egamba nti dhahara alfasadu fi lbarri walbahar bima kasabat aidi nnaasi obubenje ebizibu byeyolese ku lukalo ne ku nyanja olw'ebyo abantu emikono gy'abantu byegikola liyudhiqahum bada allazi amilu ayagala abakombeseeko katono kubimu ku ebyo bye bakola kubimu si byonna kubimu laallahum yarjiun obaolyawo baneenenya ne balongoosa kama waffe oli wakisa nga bw'oyogedde mu linnya lino lyoleese ly'okulembeza ekitali kokomo bwoba okolagana naffe kyokulembeza kama waffe oli musonyi okusonyiwa osonyiwa abo abeewaddeyo ne beenenya gy'oli tukusaba otuyingize mu kusaasirako n'ezzadde lyaffe otutte nga tuli basiraamu ng'otusiimye era otusonyiwe. Kigambo ekyo nga nkimaliriza tugenda ku aya eddako esemberayo ddala agamba nti watilka alqura ahlaknahum n'ebyalo ebyo bye tukunyumiriza eby'abaadi by'abasamuudu ab'emadiyana twazikiriza bannyini byo. Wano bwayogera ku byalo nazzaako ahlaknahum abaategeeza bannannyini byalo nam lamma zalamu bwe baamala okweryazaamaanya bo bennyini ne bakaafuwalira Allah ne bagaana okumukkiriza ne bagaana amateeka ge tetwabazikiriza buzikiriza ntwagala okuzikiriza. Lamma zalamu bwe baamala okweryazaamaanya n'obukaafiri n'obujeemu twabazikiriza ne babuulirirwa ne baweebwa ekiseera ne bagaana tyoka tubazikiriza tuli fenna wajaalna limahlikihim mawida era okubazikiriza kwe twabazikiriza twakuteekako endagaano egamba nti bwe mugaana kiseera kigenda kujja bwe kino bwe kigenda kubazikiriza tekyabagwako bugwi era twabatumira n'ababaka nebabawa n'ekiseera ntegereka ne bagaana o tafsiri yagamba bwati waliwe mbasaagala kusoma bigambo bya tafsiri naye bijjayo amakulu mangi yagamba bwati agati watilka alqura alkathiratu alqaribatu alqaribatu naam minkum n'ebyalo ebyo bye twazikiriza nga bannyini byo baali bakafiri alkafiratu ebikafiri bimaana ashabuha kanu kufara bannyini byo baali bakafiri alqaribatu minkum ebyalo ebyo ebiri okumpi nammwe ategeeza abawarabu be Makka nti ebyalo byabasamud byabaad byali kumpi n'ekizinga kyabuwarabu era nabagamba wano mu darusi eri nabbi sallallahu alaihi wasallam yali agenda e Tabuk yayita mu kitundu kyabasamud kyebazikiririzibwamu nagaba basahaba nti muyitawo wano nga mwangu obusungu bwa Allah bukyakkawo era baulama baga tekikkirizibwa kubifurafo byabulambuzi byabijjukizo aba kitekebwa e Saudi Arabia babifuebijjukizo tekikkirizibwa babikkamu obusungu bwa Allah subhanahu wataala ebyalo ebyo ebiri okumpi nammwe ebyazikirizibwa bannyini byabazikirizibwa ntegereka olw'obukafiri agamba nti tuli fenna mithlu qura قوم هود وصالح وشعيب نغا ابيالو بيا بعاد سجبال يا بامان وصالح نابا صالح بثمود وشعيب نابا كيل زيت مبوا بانت وشعيب ابي مديانا اهلكناهم توابا زكريزا حين ظلموا انفسهم بالكفر والمعاصي bwebaali azaamaanya emyoyo gyabwe n'obukafiri n'obujeemu ensonga lwaki twabezikiriza wajaalna liihlaakihim waqtan muhaddadan okubizikiriza n'okuzikiriza bannyini byo twakuteekako ekiseera ekikomeke ntegerekise twabagambye omutego bwe munaagaana kiseera kigenda mugenda kumaliza omukiseera bwe kiti basigala nga bakoze eki ne bagenda maaso n'okukola ki n'obukafiiri bwabwe n'okuwakanya olwo allah n'alyoka akola ki n'alyoka akola ki abazikiriza ntegera kisamu yaye bitiibwa munfunye na kaakati nga tinaba kutuuka ku kye tugenda okutunula kirala olwaleero njagala nkozesaera ekkubo lino nziddemu aya eyataanumu omusanvu erimu ebitundu nga bisatu tunda ekisooka erimu nga allah subhanahu wataala ayogera ne nabbi we erimu nga allah subhanahu wataala akola atya warabbuka ayuha rasul katonda wusebooseeka seviiri waweene eriku warabbuk si ya atfu si ya kuyunga ebola nti sheekh jumaa omar jumaa nsereko yagamba ngaagivuunula katondawo siyagamba nti ne katondawo somaawo siyagamba nti tiyagamba nti warabbuka nti ne katondawo bagita waawu listiinaafi etandika mboozi so teyunga mboozi eno kweri baite waola afu waliwo waawu ey'okuyunga nobawo waawu etandika obutandisi ki emboozi bagita waawu listiinaafi yeri wa sekansereko kiyatunuulira hafidhahu llah wafaqahu lhusn lkhatima ntegereka munfunye waliwo gyebaita waawu latfu waawe ey'okuyunga wabawo waawu lhali waawe eraga embeera wala tamuutunna illa wa antum si yakuyunga bagiyita waawu lhali temufanga illa wa haala kaunikum muslimin kujjako nga muli basiraamu eyo waawe eraga mbeera gye muteekeddwa kufiirako tebeera yakuyunga bagiyita waawu lhali ntegerekesa bulungi neno ya stinaf otyo katondawo mukamawo ayuha rasul owange gwe omubaka katundu akasooka katunuulire alghafur omusonyi ennyo nannyini kusonyiwa okutaliiko kkomo dhurrahmati kino kitendo nannyini kusaasira okubuna ku nsi kuno eri abakkiriza nabatakola ki kyekitundu ekisooka mu aya allah ayogera ne nabbi we ng'amulaga nti tolwoleza nnyo mukuba nti bandibonerezeddwa aa mukamaawo musonyiyi singa beenenya abasonyiwa era musaasizi nanyi alina ekisa ekibuna babeera beenenyeza ajja kubasonyiwa tuli fena ekitundu ekisooka ekitundu ekyokubiri law yuakhidhuhum bima kasabu singa abavunaanirawo olw'ebyo bye bakola laajjala lahum alazaabu yalibanguyiriza ebibonerezo amakulu tavunaanirawo alindiriza kino ekyokubiri maaya olw'okuba wakisa ntegereka kino ekyokusatu bal lahum mawidun naye balina endagaano lan yajidu min dunihi mawila yebatagenda kubeera nga basukka kyekitundu ekyokusatu mu aya newankubadde nga abalindiriza alina enteekateeka eri abafaanana bwe batyo olwekyo begendereza abakafiri b'e makka newankubadde nga abalindiriza ajja kubabonereza tobalabeera kyatuuka abakafiri b'e makka babujahili nebazikirira mbadir mubunyomofu obulaze wala babu jahali na abakafiri abanene mu Makka bazikirira mbadiri nga bajja okulumba nabbi nga bawera lukumi n'ebyokulwanyisa ebyamaanyi abasajja ebikumi bisatu ne babasaanyaawo ne bawamba n'okuwamba abalala mu Badiri. Allah bye yayagalisa obulungi olw'ekisa kye ne baluŋŋama bange eriyo abaawambibwa mu lutalo olwo lwennyini ne baluvaamu oluvannyuma olw'okusibwa nga nabbi abawambye ne basiramuka ng'omusajja bayita Jubayr ibn Mut'am yawambibwa mu Badiri nga mukafiri nabbi n'amusiba ku nkondo y'omuzikiti n'asaza magharibi ngaali ku nkondo nga kyava tasuma ezigati amukhuliqu min gairi shaiin am hum alkhaliqun am khalaqu ssamawati wal ard bal la yuqinun abaffe baatondwanga tewali kyabatonda aya bwezigamba abaffe abantu abatakkiriza Allah baatondwanga tewali kyabatonda baagwawo bugwe mu nsi ebibuuzo birimu ayatatori am khalaqu ssamawati wal ard kale babeera tewali kyabatonda katugambe nti bebaatonda eggulu n'ensi bal la yuqinun naye newankubadde nga bebabiraba era nga biraga nti waliwo eyabatonda webateekeddwa okusinza basigala balimbisa eyabatonda kyava omusajja agamba nga magharibi yawedde timunzije ku muguwa munsimurule ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yagamba yakola statement egamba nti kaada qalbi an yatira kaabula katono omutima gunveemu nga mpulidde aya ezo wadhalika awalu ma waqara limaanu fi qalbi gwe mulundi obukkiriza lwe bwasooka okutebenkera mu mutima gwange nensiramuka teriyo ne beyasaasira allah beyazikiririza mu Badiri nemubaamu abaava mu Badiri beyalabamu obulungi n'abaluŋŋamya olw'ekisa kye ekigazi newabaawo nenabbi beyasabira mu Uhudi abaamutuusaako obukambwe obutogerekeka namugamba ti laisa laka min al amri shaiun sigwe onsalirawo au yatuuba alaihim au yuazibahum mbaluŋŋamya ne beenenya gyendi oba mbabonereza sigwe onsalirawo beyakolimiranga mu sala abamu bo baasiramuka ne balongosa n'obusiraamu babutaasa n'okubutaasa tyonna beyabonereza ne beyaluŋŋamya beyalabamu obuki obulungi boolyawo n'okwagala obulungamu kubanga omusajja ono bwasibwa ku nkondo y'omuzikiti qur'aani neyingira mu mutima gwe yayagala obulungamu n'abukkiriza tegerekesa bulungi eyo aya ebitundu yagala tugyemu ebitundu eyokumeka eya 5-8 esembayo tugende mu masala ga leero nam tugenda kuwa 5-8 ewedde eyo ngimaliriza yagamba Allah watilka alqura ahlaknahum n'ebyalo ebyo byetukunyumirizaako bannyini byo twabazikiriza ekitundu ekisooka kiraga nti alina ebyalo byeyakola ki byeyazikiriza kitundu ekyokubiri yawa ensonga lwaki yabazikiriza lamma zalamu bwe baamala okweryaza amaanyi abo bennyini ne bakafuwalira Allah ne bagaana omukkiriza tegereka tunda kyokubiri tunda kisembayo yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wajaalna limahlikihim maw'ida okubazikiriza twakuteekako ekiseera ekikomeke nakyo kirina amakulu kitegeeza nti ebbanga eribaweereddwa baali balina olikozesa eritabaggwaako bwe lyabaggwaako naalyoka abazikiriza mukitegedde yagala mufune ekyokulabiraku gavumenti esobola okugamba nti abantu ababba omusolo gwa gavumenti muweereddwa ebbanga bwe liti tegereka bulungi mweweyo bwe mujjo kubanga musalirwako ku sente zandibadde zibajjibwako ndagereka ebbanga libeera ligendelwamu ki Muhammad mugana wange Haji Muhammad kubakola ki kubaddiramu kubakola ki kubaddiramu kubanga government erina obusobozi obakola ki obakwata nga bakwasa maanyi ne basasula sente zonna akati abagaana bagana edda baboolesezza obutakola ki emputu n'obutafaayo ekyo kyali ku bakafiiri abaazikiriza bannabbi Nuhu baamuyitanko nga abajja eryato ne bamusekerera atambula ne bagenda ntegere kisa bulungi ezo aya zino essatu kakati oluvannyuma lwa aya zino essatu mukkirize mbasomere ebigambo bya Ibn Kathir byayogera ku aya zino kitabo kino kyakuŋŋaanya ebimu ku bigambo bya tafsiri ya Ibn Kathir mu kitabo kino نبيوكي يا شيخ السعيدي يا ابن كثير يا جنب وادي مولاي جنب بينه نعم يا قالوا اسمي جنب بينه بتفسير ابن كثير ومكوا ماني بتفسير يا ابا ماني وامام يومكوا بكون بذا بتفسير ابا سلف ابا شي ابا سلف وين التفسير ان سلف ودسنا انا مكفيو كان ذكرزا Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi agamba bwati rahimahullah agamba nti naam waman azlam yeyo kumekeyo tanu musa mimman dhukira bi ayati rabbihi fa'arada anha agat ay amakuru wa ayyo عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها أنا مبدع الله ومليازا ماني وكسين غويو أجوكس وما تفقى الله سبحانه وتعالى ناقي سامة تناساها يقول تناسا تتكزو منتو قبانغا اشنتو اشمين اينا فوقانغا دا كل شيء تناساها وأعرض عنها ولم يصغ لها ناوي لنا تتدى يومتو ولا ألقى إليها بالا نتقفاك ونسي ما قدمت يدا نيلا ولبي يسوق كل من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة ابكروا بي أميري مهمي بي إنا جعلنا على قلوبهم أي قلوب هؤلاء تواتيك كمتما جابوا أبفانا ويباتوا أكنة أي يفقهوا أي أغطية وغشاوة أغطية وغشاوة إتشي إبي الساني فلا إتشبك وغشاوة غشاوة إتشي إلا تتذبك لا emitima jabo kubeeranga tebala Qur'an teyingira mitima li alla yafham hadha alqur'ana wal bayana bale mekutegera Qur'an ino nokunyonyola kwayo ndagaraka wa fi adhanihim wa qura samaman ma'nawiyya anir rashad samaman ma'nawiyya معنويا عن الرشاد كما توقع ويقولك انفوم بيلي معنويا ولو انفوم ولو بزبو وامتو ولي معنويا ولي حسيا ولو بزبو وامتو وكل معنويا وكتغير وابوشي كتغير وابتغير وانا ومونتو نبوهولي لا اكيرونج تصولا كتغير ويابير منسيبه tegereka wabawo obuzibu bw'amatu obw'okuba nti oli kiggala takola ki tawulira kati okuzibikira kuno okw'amatu si kuzibikira kwakuba nti bakiggala kuzibikira kwakuba nti ne babeera bakoze batya Qur'an ne bwesomerwa awo ne bagiwulira ne bawulira obuluŋŋamu tebu ingila matuga songa baulida walahum aye gambe nanti bayina amatuna yako kati aye gambe sheikh lahum azanun la yasmauna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha bayina ma sayitu galaba okulaba okukuba ndi galaba ekitufu nawo tegawulira okuwulira okukuba ndi bawulira kiki ekitufu tebawulira wala Allah gamba ngira kumitima yakan fa innaha la ta'mal absar aya bwe gamba walakin ta'mal qulub allati fi sudur gana amasa goku ntegaziba na ya amasa go moyo ge gaziba ngo muntu ne bwaberanga amazima galabika na meyo lefuta sobola galaba oluwo kuba amasa go moyo machi tegalaba ne wankuba denga mutegeevu tunolira abantu ba professor basongwa konenwe mu bukugu abazungu abatunuulira olwaleero abali mu America ne mu mawanga ga Bulaaya nga bakola ebintu ebyewuunyisa naye ng'amagezi gaabwe tegasobola kubayamba kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala wala bagenda gamba yawmul qiyama law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir singa twali tuwulira tebaali bakiggala era singa twali tulina amagezi ma kunna fi ashabi sa'ir etwali badde bannanyine etwali bali muliro guno gwokya bwe gutyo naye twali tetuwulira nga baali amatugawulira naye balina samamon eri maanawiya maanawi balina obuzibu bw'amatu obuli maanawi obutegerwa obutegerwa so nga si bakiggala era singa twali tulina amagezi baali balina amagezi agakola ennyonyi siga bulijjo agakola essimu naye amagezi ago ge balina agakola essimu magezi malala na magezi agobulunga mmachi malala magezi gatukoyo miteke yoche baita aqlun aqlu irshadi magezi gatuma miteke bil walwa aqlu irshadi na aqlu tasarruf walwa aqlu tasarruf magezi agachi aga tasarruf agenne isayo muntu walo mteko malala agatasarufu ga irshad agarunga mi omuntu na nobera nikireta aqlu idrak jinte kabiri aqlu idrak amagezi agamanyisa omuntu ngano mazzi oyo musajja oli mukazi agali mukalla agafuru omuntu afunangiza waka mateka gani agamagezi abantu bonna bagalina wachibata aqlu التصرف والارشاد اما جزا دارون غامي ومونتو نغام لغام شنو شتوف شنو شتشام اغابا سلام وغبارينا اغابا كاسيري كيبا كولاشي تبا غاري الى بولا بولا وكتوا الزكا ني الزكا ابن تامي اغاما ويكوبا كافي لغام او تو الزكا باوي واما جزي agategeera bino walam yu'tu zakka naye tebawe amagezi gatukuza mitima gyabwe tebawe wabutukufu bwako tebawe amagezi gakola gatya outu zakka azakka bizaali bawe wamagezi agakola ennyonyi agakola amasimu agakola ebizungirizi walam yu'tu zakka tebawe amagezi gatukuza mitima gyabwe kal an'am bal hum abal balinga bisoro basingane ebisoro mabobuze magezi aga abantu kwe balowooza nti magezi gatuuka ne mu kiseera ne balowooza nti kya magezi era kya dembe lya buntu omusajja okulinnyira omusajja n'omukazi okulinnyira omukazi nkozesezza ekyo ekigambo kasdan nga ŋŋenderedde awo ge magezi ge baweebwa wala watwaganibwa okubeegomba Allah gani wala takunu kallazina nasu Allah tembeera nga babeera bira Allah subhanahu wa ta'ala fa ansahum anfusahum nabeera bize emyoyo gyabwe ulaika humul fasiqun abe basusse obwononefu yalamuna dhahira min alhayati dunya wamanye ebyokungulu ebyensi wahum anil akhirati hum ghafilun naye ngaebikwata ku nkomerero baki bagayaavu tebamanyi bikwata ku Allah subhanahu mulikasiri yatukwa n'okugamba nti okusinziira ku bantu enjagala gye baagala mu obulamu bw'ensi, osobola okusiŋŋaana omuntu nga bw'omuleetera zaabu mu maaso ng'azibiridde, asobola okwawula omulamu ku mufu. Muntu ayawula emitwalo etaano emiramu ku mitwalo etaano emifu nga tatunuddeyo, naye nga la yuhsinu lwudua, alasobola kufuna wuzu n'agitereeza. Nga bw'osiŋŋaana olwaleero abantu, ogenda awafunirwa ewuzu ng'abantu abasinga obungi tebamanyi kufuna wuzu, naye nga osobola okusiŋŋaana nga n'abalabi nabalina PhD nga bayivu. Era osiŋŋaana amaka ng'omuntu ayanjula ddiguli mu maka ge, naye nga mwaba abaddiguli z'ayanjula temuliimu asobola kusoma Alfatiha n'etuuka. Ya'lamuna dhahira min alhayati ad-dunya, bamanyi eby'ensi. Wahum anil akhirati wahum ghafilun, naye bikwata kusisinkana Allah waabwe ghafilun. Allah yatugaana okufaanaga nti wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, abo tubagondera betwagayaza emitima gyabwe kutujjukira. Wattabaa ahawahu, bagobera okwagala kwemyoyo gyabwe. Wakaana amuruhu furta, entambula yaabwe yonna n'embeerayo furta, bononefu. Olwaleero osiŋŋaana abasiraamu nga balina endowooza efaanana ng'ey'abakafiiri, ng'amagezi gaabwe gonna n'ebirowoozo byabwe byonna ne pulaani zaabwe zonna nga za dduniya. Awamu n'ekyo ng'abasiraamu bateekeddwa okuba n'enjawulo ku bakafiiri abalina pulogulaamu z'ensi nga balaba nti ze zisembayo, abakkiriza pulogulaamu z'ensi zesembayo gye bali, bakimanyi nti ekiseera kyonna bajja kuva mu nsi newankubadde nga baginoonya. Olunaku lwajjo omusajja mukulu abala mumanyi omitaaji goroba yali abeera saidi zinakula byawo, musajja mukulu amanyiddwa, yabadde n'endagaano n'abantu bangi, baamukubidde amasimu, yafiiridde mu kinaabiro, twamuziika jjo ku 11 twaye naye muhijja emabega oyinja nga 2-3 yasisinkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Abakkiriza bakimanyi tokusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala lutemya lwaki? Olwekyo newakubadde nga banoonya ensi, amagezi gaabwe gonna tegabeera kukyobola nti tebasobola kuwaayo, tebawaayo nkomerero bafuna ensi. Abatali bakkiriza osiŋŋaana nga bawaayo bawala baabwe eri abasajja abakafiiri bafune ensi, bafune essanyu eri ekiseera ekitono. Osiŋŋaana nga abawala beewaayo bafumbira abasajja abatali bakkiriza. Osiŋŋaana nga abantu bafiira mu masabo. Siyinza kufiira wano, siyinza kufa nga ndi mwavu. Olw'okulaba kwabwe okukendeevu okw'okumpi okutunuulira obulamu obutono obw'ekiseera ekitono. Omuntu atayibwaga ti likulli shayin idha ma tamma nuqsanun, buli kintu kyonna ekijjula kikendeera. Fala yugharra bitiibi laishi insaanun, okubanga oli mu mbeera nnungi tekikubuzaabuzanga. Hiya al-umuru kama shahadtaha duwarun, bwetyo bifaanana. Olwaleero abadde omwavu enkya yabeera omugagga, abadde omugagga yabeera omwavu. Oyo musiraamu yali musajja mugagga n'ayavuwala. Obugagga oluvannyuma lw'okwavuwala ekiseera kyawangadde nga mwavu kinene, azeemu n'agaggawala waisa emyaka ng'ena gy'amaze mu bugagga oba esatu, n'asisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yugharra bitiibi laishi insaanun hiya al-umuru kama shahadtaha duwarun man sarrahu zamanun sa'atuhu azmanun, asanyuse nnyo ate ayinza okusiŋŋaana obuzibu ekiseera kiwanvu. Abadde asanze obuzibu ekiseera kiwanvu ate ayinza okufunayo neyo kasanyu. Dunia bwe tebefaanana. Naam, Ibn Kathir ayongerako n'agamba, naye agadde mbasomera ebigambo bye, agamba nti وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نوانا بقول وكجا يورو يمتوا جينا كرونغما. لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى كبانغا سوبر وكوانو كرو مكوزا مكوري يورونغم من كان جاهلا يموتوا تمني. ولي أستطيع أن كسي نوانا بقول وكجا يورونغم تبا جينا كرونغما. Kubanga asuubirwa nti bwabako wodwa lungama yatamanyi ne bategedde banyonyodwa kisubo kuberanga balungama wa amma haula nayabo allazina absaru absaru abala ba mazima thumma amu wamalani baziba maso warau tariqa alhaqi fatarakuhu nibala bekubo lya mazima nibagalekanga bagalabye wa tariqa ad-dalal fatalakuhu nibala bekubo lyo obuzena mani balikwata wa aqabahum allah allah nawa wanereza bi iqfal alqulub wa tabi alayha emitima byawe najitekaka amakufuru najishiba falaysa fi hidayatihim hila falaysa fi hidayatihim hilatun okurunga makwabwe tekuina magezi gonna gwosobola kubeera nga okufunira wala tariqa tewali wokubo lisobola kubeera nga libatuusa ebyokulungama nga bategezebwa obulungama ebutegera nebagaana wafi hathihi laya maayina ekitiibwa ibuni kathiri yagamba uli ebigambo bino attakhwif liman taraka alhaqa bada ilmihi mulimu okutiisa buli yenna aleka amazima oluvannyuma lwogategeera era kirabika nnyo ku bantu abategedde amazima ne bamala ne baddayo mu mubuze ebiseera ebisinga tebadda banali musalafu ne baddayo okwabya ennyimbe ne baziddamu ne badda mu mawuledi nga baazivaamu ebiseera byala bisinga tebadda alabye obulungamu n'amala n'abuvaamu ng'abulabye abutegedde n'abulwanyisa seera ebisinga tawona mulimu takhwifu mulimu okutiisa kambawo kyokulabirako abavubuka abamu basoma bamu ku basoma e Madiina abali wana abasasanya bida amazima bagategeera nebajja nebayingira mu bantu abatamanyi nebayimirira mu bidaala batandika okulimba abantu abatamanyi kakiba balimba bakimanyi nti buboze babaga tekimuliko ddiini baba kimanyi kye babagamba si kiki si ddiini naye basobole okufuna amaisha bafune empangaali ennungi abagagga babawe sente babagulira amamotoka baba batambuza bigere nga ba Abdurrahman batambuza batya bigere abo abamanyi obulungamu nebabuza abantu nga bamanyi ebiseera ebisinga Allah batwaliza nebatafuna bulungamu buli kathiri kyagambe ulira faida gyaleese enesobola okummalira olwaleero agamba nti wafi hathihi laya mu aya eno min attakhwifi liman taraka alhaqa mulimu okutiisa yenna yaleka amazima baada ilmihi nga amaze okugategeera an yuhala bainahu wa bainahu okubeera nga allah ateeka wakati we nagekiki ekisiikiriza wala yatamakkanu minhu baada dhalik natasobola kubeera nga afuna obusobozi obugamutuusaako ma huwa azam murahabun wa zaagirun an dhalik nga nti ekyo kitiisa era mulimu okuba nti omuntu akiwulidde abeera wala nakyo ekyokuba nti allah asobola okumuggalira ntegerekise ku aya esembayo yagamba bwati yagana naye mukiwulirize ibuni kathir yagamba ekya wa rabbuka alghafuru dhu rahmati law yuakhidhuhum bima kasabu laajala lahum alazab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila yagamba bwati ibuni kathir aga thumma akhbara annahu yahlim wa yastur wa yaghfir ruvanyuma yatugamba nti yahlim akwatirwa ekisa wa yastur abikka amakulu okubika ekitegeeza wano nti amazambi asobola okugalaba nakola atya nabikkirira wa yastur wa yaghfir asonyiwa rubbama ahada ba'dahum min alghayi ila rashad ebiseera ebiralungamya n'okulungamya abajeemu n'abajja mu buzi ebyobulungamya. Waman istamarra minhum falahu yawman yashibu fihi alwalidu, n'anaagenderera mu bo alindira olunaku abaana abato lwe bagenda okumera envi. Watara annaasa sukara wama hum bisukara, olaba abantu nga batamidde so nga si batamivu. Yauma ayegambe ekyo erimu ekigambo ekyo, abaana lwe bagenda okukola ki? Okumera envi. Akikozesezza wano ziramu waman istamarra minhum, we kanaatanda n'agenda mu maaso, falahu yawma yashibu fihi alwalid, alinda onaku abaana bato bagenda okumera envi. Watabau kullu dhati hamlin hamlaha, ebisolo ebiina amawakulo gagenda okubeera nga gavaamu. Walihaza qala, nekulo kye yagamba, bal lahum mawidun lan yajidu min dunihi mawila, balina endagaano balina ekiseera tebagenda kufuna buddukiro. Ay laysa lahum anhum muhidun wala muhisun wala modelun wala mahisun, tebalina buwonero. Nasembyayo eno mugiwulirize, agamba nti watilka alqura ahlaknahum lamma zalam, ay al-umamu as-sabiqa, ebinjo ebyakulembera. Walqurunu al-khaliya ahlaknahum bisababi kufrihim wa inadihim, ahlaknahum bisababi kufrihim wa inadihim, twabazikiza lwa bukafiri bwabwe na bujeemu bwabwe. Wajalna limahlikihim mawida, ay jaalna muddatan maalumatan, jaalna muddatan maalumatan, twatikawo ekiseera ekimanyiddwa. Wa waqtun muayyanu, nekiseera kitya ekimanyiddwa, la yazidu wala yankus, alikisobola kweyongera niwakubadde okendeera. Ai wakadhalika antum, kano kenjagadde, wakadhalika antum ayuha almushrikun, namwe abashiriku bwekityo bwe kiri, ategeeza abashiriku bawaabo abawa ab'e Makka, ihdharu ayusibakum ma asabahum, mwewale okutuukibwako ebyakola ki ebyatuuka kwabo. Faqad kadzabtum ashrafa rasulin, muwakanyiza omubaka asinga okuba owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa azama nabiyin, wakanyiza nabbi asinga bannabbi. Walastum bi'azzi alayna minhum, temuyina maanyi kubali abaasooka kuffe. Fakhafu azabi wanathir, naam mutya ebibonerezo byange n'okutiisa kwange. Ategeeza baawaabo, ntegeeza abali wano nga mmaliriza, obudde ndabanga obunkutte naye osanga naabasaba nimba neddakiika nga ttaano ze mumpa. Abali eyo njagala okutegeeza mu miteeka esatu ali ku kituuti kino, bamaseeka abawundira abantu obubuze ne bwe munaawangaala ku nsi emyaka lukumi, endagaano gyeri ey'okusinkana Allah, mutye Allah, mutegeeze abantu obusiraamu bwe mwasoma nga bwe buli. Abo mbamaliriza, endagaano gyeri okubanga mulindiriziddwa, temulowooza ali muli seefu, temuli seefu. Ewe mutasasulirwe ku nsi, mugenda kusasula olunaku lwa ddi? Lwenkya. Allah alindiriza. Nasoma ku musajja mu Warabu mu Suudi, yagenda mulimbo n'asangayo embwa ng'erina omwana gwayo, n'agugoba n'agutomera mufujjo. Naba ni mutabani we waite banga, mutabani we nakula namaliza elevo oba olevo, naba ni yali amututte nga bayina empapula ze batuttewo, basale kkubo babiri bwe bati motoka netomera mutabani we ngalaba na amasoke mutomera lwachi lwachi mutomera asasula mwana gwambwa bweyatta gwasasulira omwana oluvannyuma lw'emyaka otyanga nnyo obulyaza amaanyi ku kitonde kyonna osobola okulaba nti togenda kusasulwa n'osasulwa mu kiseera otasuubirira otyanga nnyo okutambulira ku bukyamu ng'omanyi nti bukyamu osobola okulaba ng'ali seefu Allah n'akuvumbagira kose kigamba okuvumbagira mu kiseera ky'otasuubira n'akubonereza sajja baagenda abantu okumulaba yagamba nti bannange nzijukidde natta omwana gw'embwa kino Allah kusasula kwa Allah kuyasasudde mukutta omwana gw'embwa ogwo muteeko gumu muteeko gwokubiri abantu bonna abali mu shiriki ab'obulira bw'abaana ab'amasabo ab'ebijja abakyasinze ebijja abakubi b'ebitabo abali mu mbeera yonna ey'obushiriki bwonna abajjudde obukyafu temuli seefu okuba nti Allah tannabazikiriza tannababonereza kubonereza kwemulabako na maaso tekitegeeza nti muli seefu قال الله قام أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون بروزا وقل إبشامون تبوان قد ساء ما يحكمون بلا مربو بي تبوان قد تكو قفصة ندبو لابانتو أبا تشيبا قال أما الزامبي تتمولي السيف وولي وننغو شايين دا تولي السيف وطوالي لزيد دوا ولابولي السيف toli seefu okyalya ssente z'abantu oli mufere onyaga n'osigala nga olaba nti ogenda mu maaso gwe mulimu gwo toli seefu oli kondo oli mubbi obba n'oddayo gyo n'osobola okuddayo ekaawo nam toli seefu kuba enkola ya Allah yakutwaliriza mpola ng'olaba nti oli bulungi naye lwakukwata tosobola kubeera ng'owona buli ali wano ng'okyalina amazambi ge webagala toli seefu sala amagezi ng'obudde bukyali obwe mumazambi ntegerekesa bulungi munfunye ebyokuyiga bye nnabadde era mpandiise mu bye nnawandiika ne bwe nnabasibi basomedde bino bye njogedde ndoza bimala tebimala tebimala banga biseera kinkutte nembeera nga ate nebyo ndabe nga bitegeeza okubagambibwa njagala tukomekereze nebyokuyiga bino wammanga ekyokuyiga kikyenva okwogerako kati kyenjagala nkomekereze nakyo nkyogereko anna dhunuba la budda min wuqui athariha walau taakharat amazambi galina obuufu obugagoberera obuufu obuteekeddwa okubeerawo niwe kibanga ekiseera kikoze kitya kikeereye allah batuulira abakafiri ekiseera kakikeerewe buufu buteekeddwa okubawo wamaki obwamazambi bwuba togeenenyeza lwekyo sala amagezi agageenenya nga obudde bukyali ntegerekese kyokuyiga ekyokubiri kambiyite mu bufunze ibunu uthaymin agamba anna al insana omuntu kullama awghala fi lmaasi buli lwayingira munda mu bujeemu izaada budan an al iqbal ala lhaqi yeyongera kubeera wala nakwolekera mazima omuntu buli lwasukka obujeemu allah amusembeza wala n'okubeera nga akolaki akkiriza amazima nayeta ayega nti falamma azaahu azaaga llahu kulubahu bwe bamala okubula allah n'abuza emitima gyabwe walidhalika agana bwe kityo يجب أن يعلم أن من أشد عقوبات الذنوب كسانا شنني بنتي أي مكبنا نزوها مزامي رسمه كبيرة بنيني أن يعاقب الإنسان بمرض القلب والعياذ بالله يمون تو كبيرة أنك الله مبني لزن وبرد وموئو أنك تصور كرنما ناقان وبرنما أنت كريكس كيف يقول لك آية تسمي الحث على فقه القرآن، وأنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن ويتعلم معناه. من موكب رزا أكبان تتغير القرآن إلا كسان ومد أكسم القرآن غاجي سم أكسم أكتغير مقر غاجي غاية كبان الله نتي ني وابير باور رزا القرآن تبسول القرآن قرون أما قرون أكتغير روام أجسم القرآن قرون أما نايو تلفن جاب الشيخ عليه السلام أقام أنت نعم كما كان الصحابة رضوان الله عليهم قبل الصحابة وبالي لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها فبسوك آية كم يقتل سانغ لما سوك زيغا وما فيها من العلم والعمل نيرم ينزلم سيش بيتاق ساك الزو انتقرك شكرا بكرم آية زي تسمي انتقرك شكرا بيقى شرمو آية زي تسمي إن شاء الله تعالى يوكو يقى جسيم بيو mubufunze mu masala gena badende senga geta kisenga gadi kanga funze bufunza masala gali mu aya zina gasoka getwala ba yagalanga funze Allah subhanahu wa ta'ala no okugama anti emitima gyabwe yagisaka envumbo na matuga awe na gasako echi emitima gyabwe yagiteka kebichi ebisani kirana mutuna kataka mu envumbo tiyachikola mu mbera yakubali azamanya obula basoka kweli azamanya nebe samba amazima oluvanyuma nali okawaniriza n'obutakola ki n'obutabalungamya tegerekisa lwekyo omuntu anoonya obulungamu n'alaga nti abwagala Allah amukola atya amulungamya ezo aya nazisoma wano mu darusu yayita nyingi yaziraga ensonga eyo lwekyo tiyabali azamanya wama zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah tiyabali azamanya beri azamanya bakutagenda kubayingiza muliro nga kubayingiza tiabali azamaniza kyo kivunula aya egamba nti erimu suratul baqara aya egamba nti inna allazina kafaru sawaun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun abatakkirisa Allah obatiisiza obatabatiisiza tebagenda kukkiriza tetegeeza nti tabatiisa aboogerwako beebo abalazi nti tebaagala buki tebaagala buluŋŋamu wabula babwagala bwe batiisa abakola batya bategeera ne balungama n'obulungama bwebategeezeddwa tegerekisa bulungi gemasala agasooka twagoogera kamasala agookubiri Allah subhanahu wataala gati waman adhlamu ani asinga obulyaza amaanyi nga nimabega ku aya yakulembera seka jjajje tusomera kino kyokka nkyogere mu bufunzi walo aya gamba nti faman adhlamu mimman iftara ala llahi kadhiban فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا مولاه زمان جاء سينغو يا يغرك الله يوبلين بكتي توغتا توتينو نيري اني غامانتري مولاه زمان كسينغا يسامبو ونرو الله متكا الله سبحانه وتعالى اني غتري يا مولاه زمان كسينغا ايغرك الله بياشي كات ايا زنوزو توزغتا توتيا توغتا ويتوتي تي اوليها زمان boli kamba okwogera okutemere okwogera ebyobulimba buki mpulirize omulyango gw'okwogera ebyobulimba ebitali bituufu okwogera ebyobulimba ebitali bituufu bubeera buki ku muntu bubeera buki bulyaza amaanyi naye asinga obulyaza amaanyi y'oyo ayogera ku Allah ebyobulimba makulu okwogera ku Allah ebyobulimba mulyango mugwa mulimu asinga obulyaza amaanyi ntegereka n'okwesamba amateeka ga Allah mulyango naye mugwa mulimu akola ki asinga obuki obulyaza amaanyi waliwo omuntu gw'ogamba obusiraamu nga tamanyi neyesamba tugamba nti mulyaza amaanyi naye teyenkanankana n'akola ki katukitegeeza nti buli mulyango gulina asinga bugwo لا ولا الله سبحانه وتعالى قام أنتي والقتل والفتنة أشد من الكفر تفتنة اجتماع تجد الشرك تياسين أشد من القتل ياسين وقطة وقطة فتنة أما زاد فتنة أما زاد اجتماع نيش كان اجتماع اجتماع بيوننا اجتماع تياتي أنت قرأت سبرونج أو قيمة خروج آيازو buno buliaza amanyi ne mumulyango ogwo ono yasinga eddaala na buno buliaza amanyi mumulyango ogwo ono yakola ki yasinga eddaala ntegera kisemu ge makulu ga aya ezo era bw'otyo obutekeddwa zitegeera ezitakutabula obasomya Qur'an ekisembayo barakallahu fikum kakati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'aba agambiddwa kino mukkirize nkisome nakyo nti ne bw'obakoola ery'obuluŋŋamu tebagenda kukkiriza kati akoola baaki wa intadihuma ila alhuda falan yahtadu idhan abada kati akoola baaki oli asobola okukibuuza seeka sheikha wange olowooza ngenda kwogera kwani Muhammad bwe njogera ku sheikha wange Sheikh Muhammad Sheikh al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Sheikh wange mwita Sheikh wange msajjuyu rajulun azim Allah manawir qabrahu kama nawarana bi'ilmihi sabala ayaka yakanya intanaye ngabu yatwaya kanya umma na ilmiye Sheikh Muhammad Ali Uthaymeen rahmatullahi alayhi rajulun azim qalla an tajida mithlahu wayinza okuba okusingana mfanana mbamanyi eriyo ne beyasinga nga bamusooka mu ilimu yagamba bwati Sheikh agamba nti madamati qulubuhum fi akinna bwe kibanga emitima gyabwe girina ebigibisse wafi adhanihim waqrun nga n'amatu gaabwe galimu ki envumbo lan yahtadu tebagenda ku famin aina yati lhuda bulunga mbugenda kuvaawa wal adhanu la tasmau lhaqa tegawulira mazima wal qulubu la tanqadu lilhaqi emitima tegisobola kubeera gyewaeri amazima فإن قال قائل باتب يا جمال وين جغلا ينجغلا ينيو فإن قال قائل سنوا باوا غامبا هل في هذا تيئيس للرسول ميش مريمو كمان من النبي السوبي متك يا روز الله شاغيزا كو كتيغيزا كمان من النبي السوبي انت ابو تبغينا كرونغما تيئيس الرسول هل في هذا تيئيس الرسول صلى الله عليه وسلم نعم من انه وإن دعا لا يقبل منه أو فيه تسلية له وما مريمو كمغميا وليزكنا ويبتي مشيغامبا تنشيغامانتي تبغينا كرونغاما نبونا بكولا كمغميا وبكم بالمسوي كمغميا انتي غوغوغو كوزوتيا وغوكوزي بسكدري بماني يا بغاما فالجواب في هذا تسلية له ما يشم مريمو كمغميا وأنهم إذا لم يقبلوا الحق نوابرة بكر الزمزمة فلا عليك منهم فإن مسانغو تقول أشي فإن مسانغو ومزوك توسا انت قرأت سبنوني موفني جيما كرو جيشو يا مقومي أنغانو كمقومي كيكو يتردكو غوغو مزي وما عليك إلا البلاغ غوغو أكتوسا nguwe ndibareke wala bantegeza wa maseka nga mmaliriza tiba tukowola abantu abajemu tetukuba bikonde tetubavuma tetuyingira shakhsiya zaabwe tetuyingirira mbeera yaabwe eyabulijjo eyabantu tegereka afu tubategeeza amazima kino ge mazima kino gemazima ayagala akola atya akkiriza ayagala agaana nalabye sheikha wange musomesa wange ng'ayanukula ku nsonga za hijab nation sheikha Isa Kakemba hafidhahu Allah waraahu wafaqahu alhasanu alkhatima nga okusinziira ennyanukula gy'ayanukulamu ekibuuzo nennyonya yanyoddemu amazima ng'omuntu agaana bugaani nga talina gwavumye wadde gwalumbi tegereka olwokyo bwe tuba tutuusa amazima tubeere bakkakka abantu balekere bo fe tumaze okubatuusaako tubatuseeko amazima nga bwe gali naye tugabatuseeko batukozesa amakuba amaki nammwe mbategeeza abavubuka abaffe mutuuse ku bantu amazima nga mubatuusaako n'amagezi n'obukkakkamu n'obwegendereza ma alaikum illa albalagh ogwammwe gwakukola ki wakutebusobozi mukola mutya bwe mwenya temugenda kuteeka bantu temugenda kusaba bantu miguwa mubulago mubasike nti mukkirize mwemubatuuseeko amaki amazima nga bwe gakola gatya nga bwe gali ntegerekisaeti wabarakallah fikum jazakum allahu khaira tujjakoma olwaire assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eddarusi eddako tugenda kutandika okutunuulira inshaallahu taala ekyafaayo kya Musa ng'atambula n'omuvubuka we omukozi we nga bagenda okusinkana Khidiri ebyali wakati awo ekitundu kirimu ebyokuyiga bingi mu bulamu bwa Musa ne bwe yayitamu naawe atuwuliriza mulimu ebyokuyiga. Bisaba tubeere fenna. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.